lyst, at det skal slutte. Det er klart, der er en del af hende, der virkelig gerne, og der er et håb, ikke? Altså.
Det er virkelig genkendeligt.
Ja.
Men jeg er så enig, det er et virkelig godt råd. Så hellere få taget den snak nu, 6 uger derinde, så du ikke skal gå hver dag i et limbo. Så en mand, han har nok 20 kvinder.
Ja.
Giver det mening? Inden for den her gruppe.
Ja.
Så han skal ikke engang rigtig gøre sig umage. Han, det kommer bare til ham.
Altså, det lyder som, du er sådan en dating pool of fuckboys.
Hej derude. Det er fredag, og det betyder, at mig og en særlig gæst skal igennem en bunke beretninger og dilemmaer. Og jeg har fornøjelsen af selveste Morten Svane. Velkommen til, Morten.
Tak skal du have.
Du er en gammel kending her i voksendeling-regi på den absolut gode måde. Når man siger dit navn, nu ved jeg ikke, om du er medlem af Facebook-gruppen.
Det er jeg
ikke. Nej. Men når man siger dit navn derinde, eller siger, nu kommer du snart tilbage, så bliver folk rigtig glade.
Det er jeg glad for.
Ja, så jeg tænker, du har givet nogle gode refleksioner og perspektiver på kærlighed og dating gennem tiden, siden at det er den effekt, det har, og ikke omvendt.
Ja, altså det er jeg jo egentlig glad for at høre, fordi nogle gange får jeg skudt i skoene, at jeg måske skulle være sådan en lille smule pessimistisk, eller sådan se lidt sort på det, eller andet. Det synes jeg jo egentlig ikke, jeg gør. Jeg synes jo egentlig bare, at jeg forsøger at finde en modvægt til nogle af de ærgerlige tendenser, der er. Jeg tror egentlig, det stammer fra, eller folk har den opfattelse, på grund af, at jeg ligesom har talt lidt imod den her romantisering, der ligesom er af datinglivet, hvor jeg ligesom prøver at få en, hvad kan man sige, en mere realistisk og pragmatisk vinkel ind på det. Og det kan godt virke sådan, at det er ikke særlig romantisk, og når jeg siger, at man ikke kan mærke det inden for de første 5 minutter.
5 sekunder.
5 sekunder, ja. Og ligesom prøve at argumentere for, hvorfor at det måske ikke giver så meget mening, men det kommer ikke afsted fra, at jeg ligesom ikke vil have, at man skulle kunne opleve romantik og stærke følelser og den slags ting. Jeg prøver egentlig bare at sætte fokus på, at det er anomalien og ikke normen at opleve en øjeblikkelig forelskelse på den måde. Det er noget, vi har fra litteratur og film osv. Det er de færreste, der går ud, og så på deres første date, så slår den bare klik på den der måde der. Men vi har en forestilling om, eller mange har en forestilling om, at det er sådan, det skal være. Og hvis man har den forestilling, så tror jeg, at man meget nemt kan blive skuffet. Og så tror jeg, at man meget nemt kan ofte ende med den konklusion, at så var det her ikke noget for mig, fordi jeg mærkede det ikke inden for den første time. Og det er jo så der, hvor jeg har prøvet at trække i den modsatte retning og sige, hey, det kræver faktisk noget tid og noget indsats og noget umage at lære andre mennesker at kende. Og når man gør det, så kan der nogle gange ske nogle ting, som man slet ikke havde forudset, og man ender med at blive tiltrukket af nogle mennesker, man ikke havde regnet med. Og altså, det er jo derfor, det tror jeg også, jeg ligesom har haft op før i podcasten, at det er jo tit, førhen der fandt folk deres partner gennem arbejde og job og uddannelse osv. Altså steder, hvor man går op og ned af mennesker ret rigtig ofte, uden at det er intentionen, at man nødvendigvis skal date, men så lærer man folk at kende på den der måde, der er lige så langsomt, og lige pludselig finder man, hov, der er et eller andet ved den her person, jeg vildt godt kan lide.
Det gad jeg altså også godt. Det kan bare være lidt svært i vores branche nogle gange.
Tell me about it.
Jeg gad så godt at have en arbejdsplads, hvor jeg havde mulighed for, at ting kunne udvikle sig over sådan et år eller to, på den der særlige måde, og så lige pludselig. Men jeg giver dig totalt ret i de andre ting, selvom at jeg har... Og så tale imod det, men du har triggeret mig rigtig mange gange, men det tror jeg på er noget godt, fordi at man har også brug for at blive triggeret. Altså, det ser jeg faktisk som en positiv ting, også i dem, jeg dater, fordi det giver nogle andre perspektiver på det, jeg selv er meget overbevist om, kun er sådan. Og jeg har prøvet det der, hvor jeg føler, at den skal være der meget hurtigt, og tit, når den har været det, ikke fordi det sker så tit, så er det også der, hvor det har været rigtig hæsblæsende, og jeg har haft skyklapper på, og jeg har levet på en anden planet, lige indtil at...
Det
er heller ikke, det er jo heller ikke lykken, altså på nogen måde. Det er tit der, hvor jeg har taget de dårligste valg.
Ja, det er fordi nogle gange, så tror jeg, man kan komme til at forveksle usikkerhed eller forvirring. Altså usikkerhed og forvirring kan også godt manifestere sig som sommerfugl i maven, og som voldsomme, sådan diffuse følelser. Mm. Og det tror jeg nogle gange, der er nogen, der sker, når de sådan ikke helt ved, hvad der sker. Altså det er jo det, at de mennesker, der lovebomber, det er jo det, de udnytter. Det er, at der sidder en person på den anden ende og bliver sådan helt forvirret og overvældet og overstimuleret over al den der sådan kærlighed, de får. Og det kan godt føles sådan, som det måske sådan, det her det er det rigtige jo, fordi at se, hvor meget det her menneske ved mig, plus jeg føler alle de her sådan ting, men det kan egentlig bare godt være, at man... at der er et eller andet, der føles lidt mærkeligt, eller sådan usikkert, eller et eller andet, ikke? Og jeg tror også, så jeg tror, hvis det er ligesom, hvis det er ens absolute målestok, det der med, at man skal kunne mærke et eller andet i maven, det der mange, der taler om, det der med, at der skal være sommerfuld i maven og sådan noget, det kan altså bare godt snyde lidt. Ja. Altså, fordi der er nogle ting, som måske ikke er positive, der kan kamuflere sig som noget, man opfatter som positivt. Og det er derfor, jeg har også nogle gange haft sådan en, et noget, jeg siger, ligesom sådan, at hvad der starter med et brag, har det også med at slutte med et brag.
Det er mest rigtigt. Det er så rigtigt.
Og ikke altid. Jeg ved godt, der kommer så sidde nogen, der siger, hey Morten, det starter med et brag, og vi er stadigvæk sammen, og det er godt. Og der vil jeg bare lige minde om igen, sådan, det er altså langt fra normalen.
Ja.
Det er mere anomalien, det er mere afvielsen. Det er mere det der sådan... Jeg er bare meget mere fortaler for det her slow burn. Mm-hmm. Altså sådan, at man er noget, der ulmer lige så langsomt. Altså en sådan glød, der lige så langsomt begynder at ulme, og så på et eller andet tidspunkt, så antænder den andet, og så står det lyslue.
Ja.
Det der med det, sådan, med det samme bare er, du ved, står i flammer. Jeg tror, i teorien er det fedt, men jeg tror i praksis, oftere end ikke, så ender det ikke særlig godt, tror jeg. Fordi man er så forblændet af, hvad der sker, og alle de her voldsomme følelser skygger for ens dømmekraft. Og så ender man nogle gange i nogle situationer.
Jeg føler, du taler lige ind i min sjæl, når du siger det der, men det er så rigtigt. Men jeg føler bare, at på en dating-app med slow burn og slow dating, det er som de to ting ikke rigtig hænger sammen.
Jamen, det har du også fat i, og det er jo derfor, det eneste, du kan gøre, det er jo et eksperiment, jeg selv kører for tiden. Det er, at du kan sige, okay, hvad kan jeg gøre for at modvirke dans og dans? Og jeg har jo sat sådan et regelsæt op. Nu kan lytterne ikke se det, men du ved, jeg sætter sådan en situationstank omkring det. Et regelsæt op på Tinder lige nu, for eksempel, som hedder, og jeg har skrevet det på min Tinder-profil, at jeg tager, du ved, et match ad gangen, så når jeg matcher, så stopper jeg med at swipe, og så koncentrerer jeg mig om det ene match. Og det kan godt være, at der er også nogen, jeg kan huske, at dele på Instagram og sådan, og sagde, hvad nu hvis den anden ikke gør det? Så er sådan, så det kan jeg ikke styre.
Mm-hmm.
Men jeg kan gøre mit for, at jeg trækker en retning, hvor det går lidt langsommere, og hvor jeg ikke sidder og bliver ved med at swipe videre, og begynder at få en masse matches, og så måske ikke kan, overskue overhovedet, og gå ud på en date, eller hvad det nu kan være. Alle de der ting, som ligesom modarbejder det mere langsomt, og det der med egentlig bare at koncentrere sig om en af gangen, i stedet for. Altså, jeg synes jo, det er lidt underligt, fordi jeg tror helt i starten, da I startede jeres podcast, jeg var også med sådan relativt tidligt.
Ja.
Allerede dengang, der var det ikke helt lige så normalt, det der med at date flere på en gang. Men det er ligesom blevet norm nu.
Det er blevet meget, meget, meget værre.
I starten, der var det sådan lidt uleset, det der med, at sådan, at hvis man dater flere på en gang, det var måske sådan lidt, det var at spille, det var sådan lidt urent trav på en eller anden måde. Nu er det bare blevet accepteret.
Ja, nu er det sådan, det gør alle nok.
Ja, det gør, fordi der er ikke nogen, der kan regne med, at der er nogen, der kun holder sig til en, så alle holder deres døre åbne, og deres muligheder åbne. Og det er sgu da klart, at det ikke giver gode resultater, når alle sådan lidt har døren på klem, og der er ikke nogen, der tør at ligesom dykke ned i den der ene ting, man har gang i nu. Altså nu ved jeg godt, at vi taler meget bredt, og selvfølgelig er der nogen, der gør det. Men jeg tror virkelig, at det modarbejder et sundt datingliv, at have gang i rigtig mange på samme tid. Det føles fedt, fordi at man føler, at man har en masse muligheder og sådan noget. Men vi ved jo også alle sammen godt, I har talt om Paradox of Choice, efter jeg var i podcasten og så videre, ikke? At når du har lidt der muligheder, så bliver det simpelthen svært at vælge, og når du vælger, så er du mindre tilfreds med det, fordi du er bevidst om alle de valg, du er gået glip af. Og den der dating FOMO, jeg tror, den er så usund at have med at gøre.
Det er min evige hørtel. Altså sådan, jeg dater også en af gangen, så hvis jeg kan lide en, og jeg er på date med ham, og jeg ligesom kan fornemme, man kan godt fornemme det. Jeg kan ikke forklare
for
det.
Fem sekunder.
Ja, jeg kan i hvert fald godt fornemme, om der er flere på en måde. Jeg kan se det på hans Instagram, hvis han sådan følger flere
kvinder. Nå, på den måde. Okay, ja.
Og du ved,
Hvordan, det hørte jeg da godt sige sidst.
Det er en kvindelig intuition, og nogle gange er det bare beviset lige foran dig.
Jeg skal lige vide, hvordan konkret foregår det her. Går du ind i deres følgerliste?
For det første så hader jeg egentlig, at vi skal følge hinanden på Instagram. Men de har jo tendens til at finde mig.
Ja, jeg har oplevet det samme.
Der er nok også mange kvinder, der skriver det i deres bio. Det gør jeg ikke, men de finder mig alligevel.
Ja, jeg er totalt med dig. Jeg hader, når folk begynder at følge mig før en date.
Ja.
Lad være med det.
Og så har de fundet mig, og så skriver de til mig, hej, jeg fandt dig lige på Instagram.
Ja.
Og så ligger det implicit, nu er kommunikation her, for du har fundet mig, så kan vi ikke gå tilbage til at skrive for hende. Men jeg tænker, åh nej, nu har jeg allerede, fordi nu ser du også, hvad laver hun og sådan noget. Det bliver 1000 gange sværere på den der date.
Ja.
Men så går jeg også ind på deres profil og følger tilbage. Og det første, jeg gør...
Det gør jeg nemlig ikke.
Nej, okay.
Og jeg har fået noget påtalt på gangen, hvorfor følger du ikke tilbage? Jeg er bare sådan, jamen jeg kender dig ikke endnu. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at følge dig.
Men hvis de har åbne profiler, jeg ikke følger, så kan jeg jo stadig gå ind. Jeg kan ikke lade være med at gå ind og se, fordi jeg skal lige ind og se, hvem de følger.
Ja.
Og hvis du ved, 80% er kvinder.
Bikini, ja.
Og jeg kan jo godt se, om de her kvinder også er nogen, jeg har andre mænd til fælles med. Giver det mening? Så jeg kan jo godt sætte lighedstegn med, når hun er også singler for Hinge, og hun er også for Hinge. Og det er det sjovt, du følger 5 nye for Hinge-agtigt i dag. Ikke? Og det
hvordan kender du dem for Hinge?
Altså kvinderne?
Ja.
Jamen, altså igen, kvinder kender kvinder.
Okay,
så har man måske har nogle fælles bekendte, eller man kan bare godt regne det ud. Og de følger tilbage, og de bliver måske også fuld af nogle andre, jeg har tidligere datet, som også er singler. Altså, du ved, det er jo bare at lægge to og to sammen.
Danika, jeg tror, du har gang i det helt vilde detektivarbejde.
Det har jeg, men hver gang har jeg ret. Det viser sig, det er ikke fordi, at jeg sådan, okay, slap af, du overanalyserer. Det har faktisk været rigtigt. Men det, jeg bare vil fremsætte med det, for vi skal jo også igennem de her beretninger, vi to kunne bare snakke i timevis, uden overhovedet at have nogle beretninger, det er, at så er jeg allerede tjekket ud. Fordi hvis jeg har fornemmelsen af, selvfølgelig er der jo gang i alt muligt, fordi hvis han skriver mig, har fundet mig på Instagram, han også har fundet 10 andre, så skriver han nok også med dem, og går nok også på en første date med dem. Mm. Og en anden date, ligesom mig. Og det er jo ikke fordi, at han gør noget forkert eller et dårligt menneske, men jeg kan simpelthen ikke give mig hen. Jeg kan ikke være tryg i det.
Nej.
Hvis jeg føler, at han... Og jeg har jo også en idé om, at nogle mænd har det nemmere i København end kvinder. Har vi snakket om det før?
Det har vi helt bestemt ikke.
Ja, det har vi ikke.
Nej, det har vi ikke.
Det er bare, at i forhold til, hvis du er sådan... Der er også mange af mine kammerater, der siger det. Hvis du er sådan en mand, stereotypisk mand, som er... alle kvinder kan lide, og du er sådan i top 10 eller 20% på en dating-app.
Jamen, så kan du allerede der, så kollapser logikken jo, fordi du siger, at mænd har det nemmere, og så nævner du top 10.
Ja, ja. Nej, okay, men ikke mænd generelt, det er med på. Men det er sådan en gruppe af mænd. Der er sikkert også en gruppe af kvinder, der har
det. En meget begrænset gruppe af mænd, lyder det som.
Ja. Men det, og det kan godt være, at igen, det siger noget om mig, at jeg støder ind i de her mænd. Men 100% det gør det, og at jeg bare er på en dating-app, fordi allerhelst gider jeg slet ikke møde nogen på en dating-app, men jeg har jo ikke arbejdspladsen og alt det der.
Nej.
Og jeg møder dem jo ikke, når jeg går ud i byen. Så har jeg en fornemmelse af, at de har mange flere i forhold til dem. Altså så en mand, han har nok 20 kvinder.
Ja.
Giver det mening? Inden for den her gruppe.
Ja.
Så han skal ikke engang rigtig gøre sig umage. Det kommer bare til ham.
Altså det lyder som, du er sådan en dating pool af fuckboys.
men nu har jeg har jo faktisk været dating pool, de er faktisk rigtig stille og roligt søde mænd. Ja, det er sådan, at de kunne også være alle sammen nogle typer, der tilmelder sig måske noget bachelorette.
Okay.
Men det er jo også, der er jo også søde mænd imellem. Det er jo ikke sådan, alle, der er den her type mand, er idioter. Jeg er med på, at der findes både idioter af kvinder og mænd. Men det er bare min idé, og jeg siger ikke altid, at der er noget hold i sig, men nu har jeg bare været single x antal år. Det er bare som om, at de har mange flere valgmuligheder, eller føler det, eller kan tillade sig det. Og så er der mig, som ikke har lyst til at date andre end dem, for at finde ud af det. Og så kan jeg bare mærke, at det er sådan en hel energiting omkring det, og så er jeg bare ude.
Jamen, det er jo interessant at høre fra dit perspektiv, fordi det er jo slet ikke mine oplevelser. Men givet, at der så også dater kvinder, og jeg tror godt at generalisere i den retning, at jeg tror generelt set, at kvinder spiller på færre heste, end mænd gør, når det kommer til det der. Men jeg tror også, at der taler om en mindre gruppering af mænd, som du på en eller anden måde måske lidt havner
i. Og jeg tager den gerne på mig, hvis de siger 100% også.
Men der er helt klart mange, som alene den måde, at dating apps er konstrueret på, ligger jo op til, at du skal blive ved med at swipe, og du kan få flere matches, og du derfor også kan have flere samtaler osv. Så jeg tror, at det er helt klart mere udbredt. Og
ja, jeg kan ikke lide det.
Nej, vi kan heller ikke lide det, men jeg tror, det der med, at mænd skulle have det nemmere på datingmarkedet i København, det tror jeg ikke. Alene der er ganske vist lidt flere single kvinder, end der er mænd i København. Men samtidig så har vi jo det her med, at altså, der er jo den her mærkelige, sociologiske kendsgerning efterhånden, at så kvinder får højere og højere uddannelse og længere uddannelse generelt. Mænd får lavere og lavere uddannelse, der er færre mænd, der får længere videregående uddannelse, der er flere kvinder, der får længere videregående uddannelse, der er flere kvinder, der flytter ind til byen, der er flere mænd, der flytter ud af byen. Så vi har faktisk sådan en modsatrettet bevægelse af mænd, og så samtidig er der det mønster, at kvinder har en tendens til gerne at ville date mænd, der er nogenlunde samme uddannelsesniveau som dem. Så hvis du har en stor gruppering af mænd, som ligesom ikke rigtig får en uddannelse, eller i hvert fald en længere videregående uddannelse, og som samtidig også flytter ud af byerne, og alle kvinderne flytter ind i byerne, så har vi en ret god opskrift på, at det bliver svært at finde folk, der gider at date hinanden egentlig. Sådan helt lavpraktisk. Ikke? Og samtidig også, jeg kiggede lidt, nu skal vi lige sige, men der er det forbehold her, at det her det er noget amerikansk forskning, men der er også noget forskning, der tyder på, at mænd har svært ved at date kvinder, som de opfatter som intelligente. Og hvis du har flere kvinder, der får længere videregående uddannelse, og flere mænd, der ikke får uddannelse, så er der også et eller andet misforhold der. Mm. Så der er nogle interessante sådan, strukturer lige nu, som udspiller sig, som måske kan hvad hedder det, påvirke, at vi har sådan lidt svært ved at finde hinanden i sidste ende. Ja. Det er altså bare sådan nogle helt praktiske ting omkring uddannelse, geografi osv., økonomi, som gør, at vi måske også er lidt for svært ved at finde hinanden.
Ja, det giver rigtig god mening. Men det gør også, at det bliver lidt mere op ad bakke, ikke? Når man så...
Jo, altså så tag det, og så læg oveni, at vi har sådan den her dating FOMO, og vi har den her accelererende datingkultur, og vi generelt gør os mindre umage, og vi befinder os mere i siluer alle sammen, og ikke rigtig, altså sådan der er bare, ja, altså der er noget, alle kan jo godt mærke det. Men det er også derfor, jeg virkelig sådan vil plædere for, at hvad kan man så selv gøre for at måske modvirke den der tendens? Sin egen lille kosmos der, sin egen lille verden, hvad kan man så gøre inden for den? Ikke? Mm. Og det kan være sådan noget, som man beslutter sig for. Når jeg har fået et match, så bliver jeg ikke ved med at swipe. Så prøver jeg lige at koncentrere mig lidt om det. Jeg prøver at skrive. Det skal ikke ligge dødt. Nu prøver jeg rent faktisk at skrive, og så ser vi, hvad der sker. Og indtil videre, mit eget lille eksperiment, det har egentlig været ret forfriskende, vil jeg sige. Jeg synes, det er svært, for jeg kan godt mærke, at jeg har lyst til at blive ved med at swipe efter det der, fordi det giver jo en lille dopaminudløsning, ikke, når du får det der match. Og nogle gange så er det jo nok til, at når folk bare oplever det, så bagefter så er det sådan, at nu har jeg fået en lille form for tilfredsstillelse, og så stopper de. Så får de aldrig skrevet til noget. Ikke? Men jeg kan mærke det der med sådan, okay, så er det fint, så har jeg skrevet, og så hvis de ikke har svaret, så fjerner matchet, og så kan jeg begynde at svare,
okay. Svare så igen. Så hvis de ikke har svaret inden for en dag?
Ja, jeg giver dem sådan 2 dage.
2 dage, ja.
Men det er højt sat, vil jeg sige, fordi sådan, hvis de 2 dage om at svare, så ved jeg allerede godt sådan.
Så bliver det igen op ad bakke.
Ja, det er lidt op ad bakke, ikke? Men det kan, altså jeg ved, at nogle gange, så kan jeg være i en arbejdssituation, hvor det bliver sådan, jeg kan ikke lige overskue at svare på den her, men lige svare, du ved, i morgen, eller sådan noget. Så nogle gange, så giver jeg lige folk lige the benefit of the doubt, og sådan, okay, det kan jo være, det i en eller anden situation.
Jeg synes, det er en virkelig god opfordring. Altså, jeg gør det jo selv, men det ved folk jo ikke, jeg gør. Det kunne også godt være, jeg ved ikke, om man som kvinde kan skrive det på sin profil også.
Jeg synes, altså sådan, og jeg tænkte
også... Du synes, det var fedt, hvis der var en kvinde, der havde skrevet det?
Ja, det vil jeg synes. Altså, jeg har også fordi... Altså, jeg tror, der er alt for mange på dating apps, der er bange for at være ærlige omkring, hvad det søger, fordi de frygter, at det vil skræmme nogen væk. Men der har du sådan lidt, at hvis det skræmmer, de folk, der bliver skræmt væk, er jo så heller ikke dem.
Det skal man være glad for.
Er jo ikke de rigtige for dig. Mm. Så jeg er egentlig rimelig stor fan af sådan ret hurtigt at få filtrene frem, og så sige, okay, hvem skal vi filtrere fra her? Fordi det kan da godt være, at du kan logge nogen ind i dit net, hvis du er mere passiv, og du holder mere igen med dine værdier, og hvem du egentlig er som person. Men hvad nytter det, hvis du ikke så på sigt kan vise dem, og det så alligevel smutter? Altså sådan, der er et eller andet, synes jeg, ret fedt over os. Jamen okay, vi har en mindre gruppe af mennesker nu, der måske er interesseret i det, fordi du har meldt klart ud fra starten af. Mm. Men til gengæld så er den mindre gruppe langt mere værdifuld end alle de andre. Altså der er jo ikke stor værdi i at få rigtig mange fisk i nettet, hvis langt de fleste af dem smager rigtig dårligt. Mm. Altså så, eller er fyldt med alle mulige mærkelige ting eller sådan. Altså, ja, så jeg synes, vi skal starte vores egen lille datingrevolution og insistere på at date der langsommere.
Okay, jeg er vild med det. Ja. Det går jeg altså hjem og skriver på en eller anden måde ind i min Hinge.
Ja.
På en sød måde, ikke? Ja. Sådan, jeg dater kun en, og det må du også kunne.
Ja, det skal ikke være sådan noget. Jeg har også nogle gange set nogle skrive sådan noget meget aggressivt. Sådan noget. Hvis du er fuckboy, så swipe til venstre og sådan noget. Okay. Ej,
det er altså et dårligt udgangspunkt.
Ja, det er et dårligt udgangspunkt.
Men det vi egentlig skal i dag, altså, vi skal også snakke meget mere. Og kæft mand, vi kunne snakke om dating og kærlighed indtil juleaften.
Ja.
Det er jo, at vi har nogle beretninger og dilemmaer med til lytterne derude. Og som altid, hvis du, der lytter med, har oplevet noget, så send det til voksendatingpodcast@gmail.com, og så får jeg det med i et kommende afsnit. Og den første, jeg har med her, apropos, det talte vi også lige om rigtig meget, inden vi trykkede optag, det der med lovebombing, og ja, hvis det starter meget intens, så kan det også slutte meget intens, og det er faktisk sådan en sindssyg beretning, jeg har med for en lytter. Der er en blanding af lovebombing og noget rockstjerner og cocktails og en bitter eftersmag.
Det lyder som en god kombination.
Ja. Er du klar?
Ja.
Hej, voksendeling. En forårsaften i 2023 inviterede jeg min veninde ud på et glas vin. Jeg havde haft fokus på mig selv og min datter efter bruddet med hendes far. Kun afbrudt af et kort, kedeligt situationship med en mand, jeg mødte over hækken. Det var 4 måneder med minimale initiativer fra hans side. Og jeg endte endda med feber og halsbetændelse midt i det hotelophold, jeg selv havde arrangeret.
Vent lige, hørte jeg forkert? Sagde hun en mand, hun havde mødt over happen eller hækken?
Hækken.
Hækken? Men så var jeg sådan, jeg synes, det lavede en vildt sjov formulering, og så tænkte jeg, venlig, hørte jeg forkert, var det happen?
Nej, det kan da være, det
er en nabo,
eller ja, eller sådan, de har en eller anden gårdhave eller et andet.
Okay, ja, okay.
Det kan lade sig gøre.
Ja, jamen, det kan
men
det jo.
Du tænkte happen, så
jeg tænkte, det var, det forkert.
Der står hækken, så okay, jeg tænker det i virkeligheden.
Okay, fedt.
Ja, men det her situation, ja, det gik jo galt. Da han nærmest skyndte sig hjem efterfølgende, vidste jeg godt, det var slut. Så den aften var jeg klar for kærligheden. En, der så mig og gav mig bekræftelse. Vi gik mod vinbaren, og fra trappen op så jeg ham. Høj, mørkhåret, skægget, men han røg. Øv. Alligevel...
Må jeg indskyde mig? Jeg er så træt af, at alle, hver eneste... Okay, nu kommer det så at lyde vildt bittert, det her, ikke? Og det er helt okay, at I synes, jeg er en bitter, knap så høj mand. Men hver eneste gang, jeg hører kvinder beskrive deres drømmecrush, er det altid en høj, flot mand, ikke? Og det var sådan, hvorfor der er nogen, der starter med... Her var en helt gennemsnitligt høj mand, som kom ind, og hvor var han bare flot.
Jeg vil også gerne indskyde, altså høj, det betyder ingenting.
Det gør det jo for mange kvinder.
Ja, men jeg vil sige dem... Det tror jeg så bare, at de har været glade for ham, og så har han måske tilfældigvis været høj, men han kunne også lige så godt ikke have været høj, så har de været lige så glade. Ja. Fordi alle dem, jeg har haft noget med, det har aldrig været noget med højden, eller det der. Det har været alle andre ting i spil, og så har jeg været ligeglad, om vi har været lige høj, eller han har været 2 meter. Jeg har prøvet det hele, og det er fuldstændig ligegyldigt.
Så længe de var en fuckboy. så er ligegyldigt
det hele, ja, det er jo virkelig kravet. Åh gud, nu tabte jeg hele tråden her, men vi snakker sådan lidt. Nå. Alligevel løb vi senere på ham igen, da vi skulle låne toilettet i nabobygningen, hvor der tilfældigvis var koncert. Vi blev hængende, og jeg blev ved med at spejde efter ham. Min veninde og jeg døbte ham Rahim. Måske fordi han var høj. Pludselig stod han på scenen. Ikke bare med bas, men også som forsanger. Wow. Han sang fantastisk.
Så blev han lidt mere tiltrækkende. Ja. Det kunne man bare indsiden høre.
Vi lyttede, vi dansede, og aften fløj afsted. I garderoben fangede vi hinandens blik. Han smilede stort og kom ud og hilste. Han skulle køre sin mormor hjem fra koncerten, og jeg døde lidt indeni. Han lyder virkelig Mr. Perfect indtil videre. Men vi fik ikke udvekslet kontaktoplysninger. Heldigvis fandt en veninde ham på Instagram. Jeg postede en video og taggede ham og vupti en ny følger og en besked. Han skrev straks, sendte lydhilsner og spurgte og var nysgerrig. Det var en kæmpe kontrast til mit tidligere bekendtskab. Vi aftalte at ses. Jeg kørte hjem til ham, og vi talte længe, dybt, ærligt og intenst. Og da vi inde i kysset, føltes det bare rigtigt. Jeg håbede sådan, han ville se mig igen, og det ville han. Igen og igen og igen. Vi så hinanden nærmest alle dage, jeg ikke havde min datter. Han sendte daglige beskeder og voice notes, og jeg fik konstant bekræftelse. Efter bare en måned ville han være eksklusiv, og jeg sagde ja. 3 måneder inde i vores relation mødte han min datter og familie til et arrangement, hvor han skulle spille. Og dagen efter spurgte han, om vi skulle være kærester. Jeg var ellevild. Han virkede perfekt. Omsorgsfuld, hjælpsom, åben om følelser, og vi lyttede endda til Astropod sammen. Det var fedt. Nej, det kan jeg godt sætte mig ind i. Men det er fordi, jeg får faktisk også lidt kuldegysninger, for den sidste, jeg datede, der var det også noget her, og han gik også meget op i astrologi og ville sammenligne vores match. Så jeg kan godt sætte mig ind i den her følelse af, at man føler sig bare, det kunne have været hvad som helst. Man føler sig set på en måde, man har manglet førhen.
Ja, okay. Jeg skal nok pakke
det kommer heller ikke til at blive ved med at gå så godt.
Okay,
men jeg tror, det er meget normalt, at man føler sig bare egentlig set på en eller anden måde.
I noget og det er fedt at dele ting, man går op i og sådan noget. Så det kan jeg godt sætte mig ind i.
Men en morgen ringede min mor. Hun havde talt med hans tidligere svigerfar, der advarede mod ham. Han beskrev ham som farlig og utilregnelig, især med alkohol. Jeg konfronterede ham, men han forblev rolig og sagde, at alt var endt fredeligt i hans sidste forhold. Og jeg havde jo aldrig set den side af ham, så jeg valgte at give det tid og tro på ham. Men efter 5 til 6 måneder begyndte små ting at føles forkerte. Han hungrede efter bekræftelse, og hans søde ord virkede mere som spejle, der skulle reflekteres tilbage. De kærlige morgenbeskeder begyndte at føles som kontrol, hvor jeg var, hvem jeg så og hvad jeg lavede, og noget havde ændret sig. I starten elskede jeg, at vi kunne lave alt sammen, men langsomt begyndte jeg at savne min mig-tid. Min gåtur med hunden var ikke længere mine. Han var med hver gang. Han begyndte også at løbe med mig. Og når jeg så min veninde, kunne det ende med, at han kom med. For min datter var jo også med, og vi var jo en familie nu. Til sidst så jeg kun min veninde de dage, hvor jeg ikke havde min datter, og når han var ude at spille. Når min datter skulle hjem til mig efter en weekend hos sin far, så kendte han tidspunktet. Han ringede eller skrev lige op til og forventede svar kort efter, så han kunne regne ud, hvor lang tid afleveringen havde taget. Det lyder måske uskyldigt, men det blev tydeligt, da han bad mig sende et hjerte som bekræftelse, når vi var hjemme igen. For det tog jo ingen tid at sende et hjerte, sagde han. Men for mig føltes det som overvågning og ikke kærlighed. Over de næste par måneder begyndte flere ting at tære på mig. Jeg fyldte altid køleskabet, og han spiste med. Jeg bookede biografbilletter og betalte, Vi brugte altid min bil, fordi han kun havde en firmabil, og så var det mig, der betalte for benzin. Han begyndte endda at låne min bil, når han skulle øve eller spille. Aldrig kom han retur med en fyldt tank, men han sagde, det var en kærlighedserklæring at låne min bil, at vi var et team. Han søgte konstant bekræftelse. I begyndelsen var det charmerende, men nu fik det mig nærmest til at brække mig. Alt skulle gengældes med det samme. Og jeg begyndte at se, hvor pushy han egentlig havde været hele vejen. Fra status på forholdet til, hvor hurtigt han blev en del af mit liv. Set i bagspejlet havde han presset sig ind for første dag. Bare med søde ord. Lovebombing kan ikke vare evigt, og da den begyndte at falme, kom de første glimt af hans mørkere sider. Og her er tre episoder. Episode 1. Julefrokost med mit arbejde. Allerede da vi ankom til restauranten, viskede han ind i mit øre. Jeg har allerede set den første, der kigger efter dig. Jeg smilede og svarede, som han forventede. Jeg kigger kun efter dig. Aften skred frem, og med alkohol i blodet blev han mere og mere se og hør mig. Han meldte sig til underholdning mellem retterne, selvfølgelig, og da dansegulvet åbnede, så gik det helt galt. Midt i dansen river han op i sin skjorte, og knapperne flyver, og han står med bare overkrop. Wow.
That escalated quickly.
Vagten kommer og beder ham forlade gulvet. Han laver en scene og taler ophidset om god stemning og energi. Jeg forsøger glat ud og joker med, at vi bare kan binde skjorten som en mavebluse og sætte os. Han skubber mine hænder væk og er vred over, at jeg kunne grine af det. Min chef og kolleger ser det hele, og jeg skammer mig. Da vi inden i går, vælger han i parkeringshuset at hoppe op og slå knytnæven ind i betonluftet. Og det begynder selvfølgelig at bløde. Han er tavs og sur hele vejen hjem, og skænderiet starter, og så snart vi træder ind ad døren. Han slår hånden ind i noget uden for huset, og jeg siger klart, at hvis han nogensinde ødelægger noget i mit hjem, så er det slut, og han skal aldrig komme fuld hjem de dage, min datter er. Episode 2. En aften ude med min veninde. Han havde igen lånt min bil og skulle spille med sit band. Jeg følte mig ofte låst uden bil, når han ikke var hjemme, og det vidste han sikkert godt. Min veninde, hende jeg mødte ham sammen med første gang, hentede mig. Vi spiste og smuttede forbi det spillested, hvor han skulle optræde. Han stod allerede på scenen og sendte mig et kærligt blik. Vi gik i baren, fik noget at drikke og fandt et bord bærest i lokalet. Et selskab af ældre mænd spurgte, om de måtte stå ved vores bord, og vi sagde ja. Det var jo et stort bord. De begynder at småsnakke. Jeg kunne så mærke hans blik fra scenen, og jeg pegede op igen og igen og sagde, det er min kæreste, vi er her for at høre ham. I pausen gik han direkte forbi mig. Ingen ord, bare et stift blik og en puls, man kunne høre. Kort efter kom han tilbage og lavede en scene foran alle. Han udstrålede vrede og kontrol, og selskabet af mænd forsvandt hurtigt. Senere sagde han, det var min skyld, at han sang forkert, den samme sætning to gange, fordi han ikke kunne tænke klart, når han så mig omringet af sultne mænd. Jeg stod der og tænkte, er det mig, der er problemet? Jeg begyndte at finde for undskyldninger for ham, men i dag ved jeg, det havde ikke noget med mig at gøre. Episode 3. Udflugtsturen. Han var begyndt at trække sig, og han sagde, at han havde brug for ro og lade op og ikke være social. De stille weekender, hvor det bare var ham og mig, kunne jeg forstå, men det var ikke nemt at forene med livet som mor til en 6-årig, hvor man netop gerne vil opleve at skabe minder sammen. Jeg begyndte at føle mig mere og mere isoleret. Han trak sig fra familiearrangementer. Måske håbede han egentlig, at jeg ville blive hjemme hos ham, men det gjorde jeg ikke. Og en dag tog jeg på udflugt alene med min datter. Han ringede, mens vi kørte, og lød ked af det og savnede os allerede og ønskede, at vi kunne lave ting sammen. Jeg måtte lægge på, da vi var fremme, og han ringede igen. Min telefon var på lydløs. Bagefter skrev han. Og til sidst ringede jeg tilbage. Hans ord. Sidder der en alene far ved din side med hans børn, siden du ikke gider at tage din telefon? Jeg svarede roligt, at vi bare sad med et par andre familier og hyggede os med en kage. I tiden mellem episoderne skulle der mindre og mindre til at vælge ham. Han misforstod min humor og følte, at jeg angreb ham. Men måske begyndte jeg egentlig bare at sige fra. Jeg sagde også, at han skulle betale for den ekstra elregning og handle lidt ind og fylde benzin på bilen, og ikke låne den, hvis han havde drukket øl. Almindelig rimelige ting, vil jeg mene, og alligevel så kunne han reagere så voldsomt. Han kunne få angstanfald og hyperventilere og krasse sig selv og tale om at lave hovedspring ned i gulvet. Jeg skulle så kramme ham og synes, det var synd for ham. Men jeg mærkede bare større afstand. Han blev simpelthen offer i situationer, hvor han selv skabte. Jeg ønskede ikke, at han skulle være i mit hjem, når min datter var der. Han tog sig dog sammen over for hende, men stemningen var trykket. Og så blev han sygemeldt og flyttede nærmest ind. Han gik igennem min skaber og skuffer og læste private papir, gennemgik gamle billeder. Han bad mig smide alt ud, der havde noget med min eks at gøre, altså min datters far. Billeder jeg kun gemte for hendes skyld. Jeg begyndte at føle mig syg, ikke bare mentalt, men fysisk. Og jeg glædede mig ikke til at komme hjem, for han var der jo. Hvilket humør vil jeg blive mødt af? Jeg foreslog, at han indvede lige, at vi tog lidt tid hver for sig. Og det var der, jeg blev alvorligt syg. Med uforklarligt udslæt for halvdelen af kroppen, halsen hævet, knæene værkede så voldsomt, at jeg knap kunne gå. Jeg fik feber, og der var smerter i alle led. Jeg kunne ikke engang løfte et glas vand. Familien hjalp mig til lægen og købte ind og lavede mad. Og min datters far tog sig af hende, for jeg kunne slet ikke tage vare på mig selv længere. Jeg tog smertestillende døgnet rundt og sov oprejst. En morgen i køkkenet fik jeg pludselig kvalme, og sveden sprang frem, og så husker jeg ikke mere. Jeg vågnede på gulvet med en skål ved siden af mig, besvimet af smerte. Og jeg vidste jo, ingen kom og hjalp mig. Telefonen lå på bordet. Jeg kunne ikke råbe, jeg kunne knap nok rejse mig fra toilettet. Hvordan skulle jeg komme op for gulvet? Mens jeg rullede om på maven, tænkte jeg, smerte er bare en følelse, du må være stærkere end den endnu. Jeg trak mig selv op ved hjælp af min datters skammel. Han vidste, hvor slemt det stod til, men han tilbød ingen hjælp, for vi havde aftalt at være hver for sig, og jeg ville heller ikke have ham tæt på. Men alligevel havde det været rart, hvis han havde tilbudt at handle for mig, eller lave et måltid, eller bare et eller andet. 2 uger senere begyndte jeg langsomt at komme til mig selv. Vi sås igen, men han blev sur, da jeg ikke ville have sex. Jeg havde stadig smerter. Og samtalen endte med kritik af min deleordning. Pludselig krævede han, at den skulle ændres, for ellers var vi færdige. Et ultimatum. På en måde kunne det være, at det var hans svar ud, for han vidste jo godt, hvad mit svar ville være. Jeg sagde, at jeg ville tænke over det og vente med de andre, og da han gik, kom min mor tilfældigvis forbi, og vi talte sammen og vidste det begge. Det her, det var slutningen. Jeg ringede til ham senere, en rolig samtale. Han lød heller ikke overrasket. Jeg ønskede ham alt godt, og 5 minutter efter var jeg slettet som partner på Facebook. Alle billeder med mig var fjernet, også på Instagram. Det var iskoldt, og det gjorde ondt i mit hjerte, men mit hoved forstod det. 1½ uge senere tog han på vandretur i Jylland med en ven. Jeg fulgte ham stadig på sociale medier. Hans ven skulle kun med for halvdelen, og pludselig ser jeg en story. En kvinde med en vandrerygsæk på vej til Jylland. En, jeg selv havde introduceret ham for. De havde fulgt hinanden kort tid efter. Det var ikke en nær veninde, men det ramte mig alligevel. Var han allerede videre? Jeg skulle ikke have ham tilbage, men det stak. De er stadig kærester i dag. Jeg er slettet fra deres sociale medier. Jeg har aldrig skrevet til hende, selvom jeg overvejede det. Men hvorfor skulle hun lytte? Jeg lyttede jo ikke selv til min mors ord dengang, hvor hun sagde, se at komme væk, mens du kan. Jeg er for længst over ham, men min krop husker stadigvæk. Og når jeg hører jer tale om lovebombing, så sidder alt i mig. Det tog mig 1½ år, før jeg havde mod på at date igen. Jeg hentede Tinder for første gang. 3 dates, kun kemitjek. Men jeg lærte så meget om mig selv. Så tak for det. Og 4. date blev til et nyt situationship i 5 måneder. Så nu er jeg slået hjem i Ludo igen. Denne gang var det modsætningen til lovebombing. Det var ikke et behov for bekræftelse, jalousi eller drama. Det var rart, men han ville bare aldrig helt, og jeg vidste det godt. Alligevel var det værdifuldt at mærke roen. Jeg savner sådan at møde kærlighed på et sundt og trygt niveau, for jeg ved, han findes derude, og jeg ved, jeg møder ham lige pludselig. Men lige nu er det også helt okay bare at være alene. Hilsen en lytter. Hvad siger du så, Morten? Det var intens.
Ja, det må man sige.
Jeg vil sige, jeg har fået helt varmen af den.
Ja, og jeg sidder derovre, købt mig, der sidder i solen her.
Ja. Ja. Har du prøvet nogen sådan noget med lovebombing selv, hvor du er blevet indhyllet i et eller andet?
Nej, men jeg har godt tænkt, det tror jeg faktisk ikke, jeg er. Nej, det tror jeg ikke. Jeg
ikke lade sig gøre med dig.
Hvad mener du med det?
Ja. Ja, det kan jo ske for alle.
Jamen, det kan ske for alle, men jeg tror, jeg har været rimelig god til at sortere den slags mennesker fra ret tidligt. Men så jeg tror det er derfor jeg aldrig rigtig har oplevet, altså fordi jeg har været, du ved, jeg har mødt nogen, hvor jeg tænkte, åh, der er noget her, der er lidt off, men så har jeg også sådan så rimelig hurtigt bare sådan, så tror jeg, jeg trækker mig her, altså sådan, så bliver det på en eller anden måde udtryk for mig, eller hvad man skal sige, og jeg havde, det er nemt at sige, når man ikke selv er den situation der, men jeg havde trukket mig meget før. Ja. men det er også, altså det er også sådan en, de bruger sådan en mærkelig strategi, hvor de ligesom får folk ind i folden, ikke? Og så bliver det sværere at slippe væk fra det, når man ligesom er derinde, ikke? Og der er også bare sådan helt lavpraktisk, så er der noget, der hedder sunk cost fallacy, som er ideen om, at når du ligesom har brugt ret meget tid på noget, så føler du ikke rigtigt, at du kan give slip på det. Det er derfor, der er så mange... Det er meget nemt udefra at sige sådan, stop det, men hvis du føler, at du har givet, hvis du har brugt mange ressourcer eller penge eller energi på noget, så føler du ligesom også, at du bliver nødt til at følge det til dørs. Ikke?
Mm.
Det er derfor, folk nogle gange ender med at hænge fast i forskellige køb eller hvad det nu kan være, sådan lang tid efter, vil du bare have sagt, tag tabet og tag videre, du ved. Der er ikke noget at komme efter. Og det er den samme logik, der gør sig gældende i forhold, der måske har været i gang i 5-10 år, eller hvad det nu kan være, og man egentlig godt kan mærke, man burde gå videre, men der er sådan en, nu har vi brugt så meget tid på det her, så bliver vi jo nødt til at fortsætte.
Ej, det giver virkelig god mening. Ja. Det har lidt tænkt over sådan.
Jamen, det er sådan en helt, helt menneskelig logik, men det er desværre sådan en fejlslutning, ikke? At fordi at vi har brugt lang tid på noget, så skal vi også blive ved med at være i det.
Ja.
Men nogle gange, så er den helt rationelle, bedste, logiske beslutning at gøre at sige, vi må tage det tab, der er nu, og så komme videre.
Mm.
Om det så er, at man har købt et hus, der ikke lige var det, man troede, det skulle være, eller man ender ind i et forhold, der ikke lige var det, man skulle troede, det være, selvom man har brugt 2 år på det, eller hvad det nu kan være, ikke? Og komme ind i det.
Jamen. Men hvor skulle hun se farsignalerne her? For de første 3 måneder, der synes hun jo alt jo bare dejligt, og han vil hende, og selvfølgelig går det meget stærkt de sammen hver dag, når hun ikke har datteren, og alle de der ting, man godt kan se tilbage på, sådan, okay, det gik rigeligt hurtigt, man nedslikker sig selv med. Men det er jo ikke, fordi han udsendte nogle af de der vibes, som kom senere hen,
Nej. De
første 3 måneder. Der var han jo bare perfekt, som hun siger.
Jamen, hvad vi ved af, det kunne godt være, der har været, altså det er derfor, nu havde jeg hele den der introduktionstale, ikke, hvor jeg ligesom sagde, så der er nogle gange, så bliver man forblændet af ting, ikke, og så kan det være svært at se tingene for, hvad de faktisk er. Og måske var hun en lille smule forblændet i det første tid. Måske husker hun, det var sådan den menneskelige hjerne, desværre nogle gange fungerer, ikke? Så måske husker hun kun alle de gode ting, der var. Men måske var der i virkeligheden signaler, men dengang tolkede hun det ikke som signaler, fordi at der var noget andet, der var alt overskyggende. Det var hendes egen følelse af velvære og kærlighed og hvad det nu kan være, ikke? Som ligesom endte med at på en eller anden måde kamuflere nogle ting, der allerede var der, at det faktisk gik ret stærkt, at han måske sagde nogle ret vilde ting ret
meget hurtigt
og så videre, ikke? Det sidder bare ren spekulation, jeg ved det jo ikke. Men det kan også godt være, at han bare har været en dygtig manipulator, altså så været god til ligesom at skjule de der tendenser de første par måneder, og så ligesom når han kunne mærke, okay, nu er den mere sikker, nu er den hjemme, nu kan jeg begynde, nu, altså bevidst, ubevidst, at give slip på nogle af de der ting, og så kommer det.
Ja.
Det ved vi jo ikke. Det kan være begge ting. Ikke?
Nej, jeg prøver bare at sætte mig ind i det, fordi den relation, jeg var i hen over vinteren, ikke at det var så ekstremt, men det var lidt det samme. Jeg havde ikke, det gik så stærkt, og der blev sagt nogle ting ret hurtigt på skrift, og da vi så sås, så var det meget intens. Så jeg nåede ikke engang rigtigt. Altså der var ting, når jeg tænker tilbage, hvor jeg tænkte, er det for godt til at være sandt, eller går det ikke lidt stærkt, eller jeg googlede.
Ja.
Jeg googlede faktisk, er det her tegn for lovebombing?
Ja.
Det er jo ikke så godt, tænker jeg.
Nej.
men det var bare, fordi jeg var sådan, der var noget i mig, der sådan, ej, du, men alligevel så var jeg i det. Og jeg nåede ikke tænke, så var der en ny besked, eller noget nyt kærlighed og bekræftelse. Og hvis man ikke har mærket det længe, og man egentlig gerne vil kærligheden, så kan man godt komme til at tro, at det er kærlighed.
Ja.
Uden at det egentlig er kærlighed, for det er det jo ikke.
Jeg tror, der er fat i noget med det der med hastigheden.
Yeah.
Altså det er jo det, scammer gør brug af, når de forsøger at scamme folk ud, altså eller en økonomisk scam eller noget. Altså når de første folk er fattige folk, så vil de gerne have, at det skal gå meget hurtigt, for du skal ikke have tid til at tænke over det, du skal ikke have tid til at overveje. Så det er sådan, hvis folk siger, du ved, nogle af dem der ringer og udgiver sig for at være en virksomhed, de ikke er, eller eller anden retning, ikke? Hvis de mennesker, der er den anden side af røret, forsøger ligesom at sige, jeg skal lige spørge, du ved, de vil meget gerne have, at det skal gå hurtigt, de der scammer, nej, vi skal gøre det nu, og det kommer altid sådan en tidspres på, hvis du ligger på nu, så kan det her komme til at ske, og så videre, ikke? Og det er sådan lidt det samme, jeg føler, der kan ske nogle gange med de der mennesker, at, de sådan, at det skal gå hurtigt, fordi så kan man ikke nå at reagere, altså så kan man ikke nå at tænke sig om i virkeligheden.
Mm-hmm.
Det går for stærkt til, at man ligesom kan nå at finde ud af, hvordan har jeg det egentlig med det her. Og dermed ikke sagt, at altså man kan selvfølgelig sige, det er så også et argument for, at det skal gå lidt langsommere, men der er jo nogle gange, hvor tingene også bare går hurtigt, og så har det været det rigtige for mennesker, ikke? Altså det kan du også godt finde eksempler på. Men jeg tror som udgangspunkt, at hvis det går meget hurtigt, og man ikke rigtig, og man har svært ved at fornemme sig selv i det, så skal man trække håndbremsen. Ja.
Altså lige nu, der vil jeg se det som det største faresignal.
Ja.
Hvis det gik hurtigt igen, eller var intens, eller vi skulle skrive sammen hver dag, eller der blev sagt nogle ting, hvor du kender mig ikke, altså det skal du ikke sige til mig endnu.
Ja.
Selvom man godt kan have, det var jo egentlig mega rart, mens det stod på, for du flygter jo lidt fra virkeligheden og lever på en anden planet.
Ja.
Det kan også godt være rart i en periode.
Ja, klart. Det er derfor, vi har jo alle mulige metoder at finde den eskapisme på, ikke? Om det så er om alkohol, sex, porno, hvad er det, mad, hvad det nu kan være, ja. Dating.
Altså, ja, faktisk.
Ja. Ja. Der er mange. Men har du et eksempel på noget, han skrev tidligt?
Ja.
Hvis du har lyst til at dele det, ja. Som hvor du tænkte, jeg har du kender meget. Mig jo ikke rigtig endnu.
Altså sådan...
For jeg er lidt nysgerrig, fordi jeg tror ikke, jeg har ikke rigtig været i den situation der på den måde.
Det er også lidt sådan anderledes, den her historie, fordi vi var stødt ind i hinanden i sommer.
Ja.
Det var bare en enkelt gang, og så genoptog vi ligesom kontakten, men vi kunne ikke ses før om 3 uger. Vi var nødt til at skrive sammen, fordi vi var i 2 forskellige lande.
Ja.
Så der var ikke nogen muligheder ud over at skrive sammen. Og det var derfor, det blev meget intenst, ikke? Fordi det var den kontakt, du havde. Og der tror jeg allerede i 2 til 3 dage inden, at han spurgte om... han var godt nok nysgerrig på mit horoskop, for han havde bare for en fornemmelse, at vi ville være sådan et virkelig godt match. Og du må godt grine.
Sorry, det var fordi det er så langt væk fra noget, jeg kunne finde på at spørge for.
Nej, det synes jeg, at du skal prøve at spørge en eller anden, lige for at se, om det er det dig, Morten?
Ja, men jeg svært var relateret til det.
Og jeg var sådan lidt, okay, set no man ever. Altså, det har jeg aldrig prøvet nogensinde.
Nej.
Men det der sted var sådan, okay, cool. Jamen,
tror du, fordi han ligesom vidste, kan han kende til dine tendenser?
Jeg tror, at der er mange kvinder, der synes, der går op i det.
Ja.
Så han tænker, at det er da mega smart måde, ud over at gøre det, og så sige, jamen, jeg går også i terapi, og alle de der ting, man ved, sådan, man bare kan sige. Og så gav jeg ham det også, og så fik jeg jo screenshots af alt muligt, at vi var et perfect match.
Ja.
Eller et eller andet sådan virkelig tæt på, og det havde kun prøvet en gang før. Det var meget sjældent, skulle jeg vide, at det her alt gik op i en højere enhed med planeter og stjerner. Og sådan. Så det tegnede virkelig godt.
Okay.
Jamen, så er det bare sådan meget hurtigt med at få den første date aftalt. Det er der jo ikke noget
galt i.
Men der var jo stadigvæk over 2 uger til, og den der date blev bare kørt her, og så skal vi det, og skal vi ikke tage ekstra timer, så vi har hele dagen sammen, i stedet for kun...
Ja.
Det starter bare med en drink, og så lige pludselig var det sådan en overraskelse, og så skal vi herhen, og så har en overraskelse, og så kan vi allerede starte kl. 14, og jeg sørger for en taxa, kommer der og henter dig. Igen, dejlige ting, men mit fokus bliver også hele tiden for alt muligt andet, end det jeg er i.
Ja.
Så det var meget sådan drømmende fremtid, og hvis vi viber, så skal du herned og besøge mig. Og...
Okay, jeg begynder at snakke fremtid med hurtigt. Okay, fordi jeg skulle til at spørge, var der noget sådan... kærlighed, eller sådan, var der nogen kærlighedserklæring?
Ja, det var der også, tidligt, sådan, at han havde aldrig haft det sådan, følt sådan kemi med nogen før. Altså, vi havde jo stadig ikke haft en baby nu.
Ja, jeg har ikke set den.
Nej, altså ikke, jo, det er en gang i sommer.
Ja, okay.
Men det kan vi jo ikke. Altså, nu er der gået 4-5 måneder.
Ja.
Man havde aldrig haft sådan her med nogen før. Det var noget helt særligt, og han havde en eller anden sådan helt beskytter følelse over for mig, og har lyst til at passe på mig og tage sig af mig.
Ja, I smell bullshit, men ja.
Ja, ja. Og jeg skriver til ham. Jeg skriver til ham, at det, nogle gange så får jeg lige sådan en klarsyn og tænker, videre, om jeg sidder og skriver med en eller anden AI-maskine, du har opfundet.
Fordi
det er for godt. Eller om det faktisk er dig, og så grinede han. Jeg tror faktisk, fordi han viser også, at han havde flere i spil.
Ja.
Du har kun så meget tid. Jeg tror 100%, at han har siddet og kørt de der, lavet et vildt godt svar i den her stil.
Der er et par tegn, du kan sådan, hvad hedder det, se det ud fra.
Nå.
Så ChatGPT bruger sådan nogle ekstra lange tankestreger.
Nå.
I svarene. Jeg havde en lille diskussion med en på Instagram forleden, fordi han havde lagt en reel op, og han sagde noget forfærdeligt røvl, og så påpegede jeg det, og så fik jeg et svar tilbage. Og det var så tydeligt ChatGPT, han havde brugt til det.
Altså svaret til dig?
Ja. Fuldstændig. Okay. Altså, en ting var, at man godt kunne høre, altså, det bliver bedre og bedre, men nogle gange, så de der formuleringer, de er lidt ChatGPT-agtige, ikke? De har sådan lidt en formel tone nogle gange og sådan noget, og hvis man så kender, hvordan folk normalt skriver, og der så kommer noget, der divergerer ret kraftigt fra det, eller der er en stor diskrepans mellem, hvordan de almindeligvis formulerer sig, så det der meget korrekte svar, korrekt tegnsætning og sådan noget, også man kan se sådan, du plejer ikke at sætte komma på den her måde.
Nej.
Det er en ting. Men så er der også de her ekstra lange, altså ChatGPT har en tendens at bruge de her sådan ekstra lange tankestreger.
Okay.
Dobbelt tankestreger. Så hvis der er det et sted i det, for det er ikke særlig mange mennesker, der gør, men det gør ChatGPT rigtig ofte. Og den var også med i det her svar, han gav. Så udover at tegnsætningen divergerede fra, hvordan han normalt gjorde, så var langt bedre og mere korrekt. Han brugte ord, han ikke normalt brugte, så var der også den her ekstra lange.
Så
kaldte jeg ham ud på det, så fik jeg ikke noget svar.
Ja, det var min mavefornemmelse sagde det nok igen, det der med, at man havde nok nogle svar, men man blev ved med sådan i talesæt, det er sådan, det er så godt til, at det kunne være det.
Ja.
Og så griner han af det, og det er jo nok fordi, at han har brugt det.
Så det kan være, han har set South Park. Der er et helt afsnit, hvor jeg kan ikke huske, hvad en af figurerne bruger ChatGPT til ligesom Altså fordi hans kæreste gerne vil have, du ved, svar fra ham. Han kan ikke overskue det, så bruger han bare ChatGPT. Og så bliver hun jo helt forelsket i de der svar. Mm. Og, så eskalerer det ligesom bare mere og mere, fordi at, og så deler han det med de andre, og så begynder de også at bruge ChatGPT til bare at svare deres kærester,
ja, ja.
Og finde ud af det helt geniale, ligesom at udlicitere al den der kommunikation med de her meget krævende kærester.
Men for se mig som idioten, jeg sad jo og brugte så lang tid for svar til ham. Det kunne tage mig en time at sidde og formulere et reflekteret og sådan, svare lige så godt, hvis han så har brugt AI hele tiden, ikke?
Du var ikke en idiot.
Nej, nej, men du ved, jeg har jo ægte siddet i hele der relation og så svaret og skrevet og uden
fordi
noget.
Du er et ordentligt menneske,
ja,
ikke?
Ja, men for se, for når jeg tænker tilbage, ikke sådan... Og jeg forelskede mig jo ham, baseret ud fra, han skrev, men det kunne faktisk være, at det slet ikke var ham. Det var det højst synligt, ikke? Med hele
det
liv, han...
Det er det samme, der sker i South Park. De bliver dybt forelskede, fordi at den der ChatGPT, der kommer sådan nogle empatiske, gode og dybt, og de er bare sådan, han har aldrig gjort det her før, og se, hvad han svarede, og alle veninder, der er sådan, nej.
Og jeg havde ikke noget sammenligningsgrundlag, for det var den første kontakt, så jeg kunne ikke sige, han plejede engang, eller han er sådan her normalt. Jeg kender ham jo ikke.
Nej.
Så jeg har højst sandsynligt aldrig kendt ham. Jeg kender ham sikkert ikke den dag i dag.
Du kunne ikke gå tilbage til gamle opslag, for der vil gå detektiv i mig, og så gå tilbage og se, hvordan han formulerede sig tidligere.
Jamen, hvor skulle jeg gøre det? Jeg har jo ikke noget med ham, haft noget med ham at gøre.
Mødte du mig ikke på Insta, eller hvad han ikke?
Nej, i virkeligheden mødte jeg ham.
Hvor skrev I henne?
Jamen, så skrev vi ikke før, da vi begyndte. Det startede på Instagram.
Men så havde han vel også en profil?
Ja, men du ved, det er jo, hvis det er privat profil, og du har et par opslag, og der var nogle emojis, ikke? Altså, sådan, det er jo ikke, baseret på det.
Ja, okay.
Det korte lange er, ligesom lytteren her, det er, at det var en sindssyg ting, det der, når det starter intenst med lovebombing.
Ja,
og så får man en eller anden følelsesmæssig afhængighed af dem. Altså, man bliver afhængig af det, de giver, som egentlig ikke er rigtigt.
Ja.
For så at se deres... Så på et eller andet tidspunkt, så kommer den der sindssyge sande side frem.
Ja.
Det gør den altid. Gør kun skjule det der så længe.
Ja. Ja, ja, og i virkeligheden så begyndte det egentlig relativt, altså var det ikke kun et par måneder ind i deres relation, det egentlig begyndte at krakke der en lille smule.
Efter de tre måneder,
siger
jeg, og så det slemt ved 5-6 måneder.
Men det er, altså sådan, det er nemt for os at sidde her, når vi er fuldstændig følelsesmæssigt, distanceret fra, hvad der sker. Altså det er derfor, nogle gange så er det sådan nemt at sidde og give råd på afstand, fordi når du ikke selv har følt, hvad den person har følt, så er det nemt at være sådan, du ved, kølig og kalkuleret og sige, du skulle da bare stoppet. Men det er jo ikke dig, der sidder og har en masse, hvad kan man sige, altså sådan en masse ambivalente følelser omkring den her person, fordi du på den ene side har oplevet noget, der var, du følte var ret fantastisk.
Det er også derfor, hun hele tiden siger, at se det i bagspejlet, fordi hun kunne ikke se det.
Nej.
Men, og det er derfor, jeg kan relatere til det, fordi jeg kunne også godt tænke, at du skulle have gået før, men jeg har da selv været i noget, hvor jeg ikke gik.
Ja, præcis. Det her tror jeg, de fleste har prøvet. Det der med sådan, jeg burde have, i retrospekt burde jeg have gået lang tid før. Når man så endelig gør det, så er man sådan, hvorfor fanden gør jeg ikke det for et par måneder siden, ikke? Eller flere år siden, at nu for nogle personer. Men jeg føler i virkeligheden, det der på en eller anden måde, ikke for at forklejne historien, men er på en eller anden måde lidt klassisk forløb med en person, der er gået lidt i stykker. Eller sådan, du ved, og som desværre har nogle måske kontrollerende og manipulerende tendenser. Ikke? Altså det er det der med, at det starter rigtig godt, og der bliver etableret en eller anden form for tryghed og tillid og sådan, og nogle stærke følelser. Og så begynder det egentlig at gå stærkt ned ad bakke derfra.
Mm.
Og det bliver ligesom sådan en snebold, der bare ruller ned ad bakke og bliver større og større og større. Ikke? Men på en eller anden måde, altså der var så mange gange, hvor hun nok burde have trukket stikket og smuttet fra det der. Men igen, vi var jo ikke, altså vi har ikke kunne føle, altså det igen, og så er det der med the sunk cost fallacy, alle de der ting, når man føler, nu har jeg brugt meget tid på det her, og hvor svært det er at date nogle gange. Det er også en faktor, fordi det er blevet svært at date.
Man gider ikke starte forfra.
Nej. Altså, den har jeg også siddet i på et tidspunkt, ikke? Det der med at være i et forhold, og så tænke sådan, fuck, skal jeg nu til at starte forfra igen? Altså, sådan, det kan jeg godt sætte mig ind i. Så det er bare en virkelig uheldig situation. Jeg håber ikke, hun slår sig selv oven i hovedet for ligesom at ende, hvor hun gjorde, fordi jeg tror, det kunne have været hvem som helst, der er inde i den situation. Der, specielt når det starter på den måde, det gjorde. Og specielt, hvis han har været god til at skjule.
Og det er de jo bare,
nogle af de der tendenser. Ikke?
Det handler aldrig om andre end den selv. Man kan bare være uheldig og inde i deres spind af manipulation og løgne og behov. Det handler rigtig meget om, de bare gerne vil have... De har det helvede til, så de vil gerne have bekræftelse.
Ja.
Instant her nu. Så de suger jo bare... han har bare suget hendes energi ud, for at han lige kort var, fik det bedre.
Ja.
Men det var jo ikke nok. Så på et tidspunkt skal der noget nyt til.
Og sådan dementor. Jeg kender ikke noget til Harry Potter, men...
på en måde,
ja.
Det er faktisk en til en det samme. Hvad har du med til mig?
Nå, jeg troede, at jeg havde en gave, eller hvad?
Du har været på for mange dates. Hvor min kaffe, sådan, hvor har du ikke en rose med?
Jeg har ikke engang blomster med til. Nej, for dårligt.
Helt ærligt, Morten.
Jamen, jeg har også en beretning med til dig.
Ja.
Eller et dilemma. Ja, altså, nu skal jeg faktisk sige, det her det er første gang, jeg selv læser mig op også.
Så jeg
har jo ikke engang selv forholdt mig til det her, så jeg forholder mig til det live, som at
det kan jeg godt lide.
Ja, det er helt koldt, eller hvad man skal sige. Okay, så den starter. Hej, Voksen Dating. Jeg har brug for jeres ærlige take på en situation, jeg ikke selv kan finde hovedet og hale i. Jeg har set en mand lidt over 6 måneder. Vi mødtes på en bar, havde god kemi, og siden da har vi set hinanden næsten hver uge. Vi sover sammen, laver brunch søndag morgen, sender memes i hverdagen og har lange samtaler om alt fra barndom til livsdrømme. Det føles på mange måder som et forhold, bare uden titlen. Men allerede tidligt sagde han, at han ikke var klar til noget fast. Den har man jo hørt før, for alle mulige fronter, og måske også selv givet. Han havde været et langt forhold før og skulle lige finde sig selv igen. Fair nok, tænkte jeg. Det skal have tid. Men nu er der gået et halvt år, og jeg begynder at få følelser. Ikke på den der, nu vil jeg have en ring måde, men på den rolige, trygge måde, hvor jeg faktisk begynder at kunne se os sammen på sigt. Når jeg prøver at bringe det op, siger han ikke rigtig noget. Han siger, at han holder af mig, men at han stadig ikke vil noget fast. Og han ikke kan love mig, at det ændrer sig. Men hvorfor vil han så ses uge efter uge? Hvorfor krammer han mig, som om jeg er hans? Hvorfor tager han mig med til sin søsters fødselsdag og introducerer mig som en, han ser? Jeg føler mig fanget i et limbo. Hvis jeg trækker mig, mister jeg en relation, jeg faktisk holder af. Men hvis jeg bliver, risikerer jeg at sidde fast i noget halvhjertet og vente på, at han måske engang bliver klar. Er jeg naiv, fordi jeg håber? Eller er jeg stærk, hvis jeg går, selvom jeg ikke er klar til at give slip?
Wow. Au.
Ja.
Ja, hvad, altså... Den er fandme svær. Altså, det er den ikke. Igen, nu sidder vi udefra og siger, selvfølgelig skal du gå for ham, fordi det kommer ikke til at ændre sig.
Ja.
Men man kan godt sætte sig ind i det der håb.
Ja, det kan man
virkelig
godt. Og ønske
om, at hun ser nogle kvaliteter og værdier i ham, uagtet at han siger det der.
Jeg har lyst til at sige det der sunk cost fallacy igen.
Ja. Tror du, det handler om det?
Der er også en anden logisk fejlslutning, som er single factor thinking, altså man tror, der er én årsag til tingene. Altså stort set alle problemer, alle ting er multifaktorielt. Der er altid flere ting, der bidrager til det. Så det kan være en ting, det der, men nu har jeg brugt 6 måneder på det, jeg har investeret en masse energi i den her fyr, jeg er begyndt at få følelser, jeg vil det virkelig gerne, og så det virker, og jeg har ikke lyst til at gå tilbage på dating mange. Det kan være en ting. En anden ting, det er jo så, at hun reelt er blevet glad for ham i løbet af den her tid. Det forstår man jo godt, når de har brugt så meget tid sammen. Og så er der det her med håbet, hun ligesom også har, og han lidt holder hende hen. Ikke? Altså det her, det er måske sådan en ekstrem avanceret form af breadcrumbing på en eller anden måde.
Ja, så tænker jeg, hvorfor? Fordi det lyder til, at han giver hende alt. Eller meget. Han giver hende, han tager hende med til ting, hvor at hun ligesom møder folk. Det er jo ikke, fordi han skjuler hende.
Nej.
Og de laver ting sammen, og de ses hver uge i 6 måneder. Men han vil egentlig give hende det meste, men han vil bare give hende forpligtelsen eller en titel.
Men jeg vil sige, der er også nogle ting her. Hun skriver for eksempel, hvorfor krammer han mig, som om jeg er hans? Altså det er jo en fortolkning. Det ved hun jo ikke, om han gør.
Nej.
Men det føles helt sikkert sådan.
Det er fordi man læser noget ind i alt.
Præcis, hun læser det ind i det, hun læser det i håbets linse, eller hun ser det i håbets linse. Og i håbets linse, der krammer han jo hende som om, at hun er hans. Mm. Eller han er, hun, ja, hun er hans.
Mm.
Men hun er da ret i, jeg forstår godt hendes undren over det her med, hvorfor tager hende, altså fordi han gemmer hende ikke væk, og hvorfor tager han med til søsterens fødselsdag og introducerer mig som, men samtidig som en, han ser. Men efter 6 måneder?
Jamen, det har vi da haft faktisk flere beretninger, hvor folk har været med til alle mulige ting, og så tit så tænker man om, så betyder det jo, altså, vi er på vej til at blive et par. Og så alligevel ikke. Altså, sådan, at folk kan lave alle mulige kæresteting, uden at de er kærester.
Altså, jeg er jo så gammel, eller kommer fra en generation, at hvis jeg hiver folk med til en families fødselsdag, så er det fordi, det er seriøst. Ja. Altså, jeg kunne aldrig finde på at hive en med og så sige, det her det er en, jeg ser lidt.
Nej.
Altså, for mig vil det være helt gak.
Jeg er enig.
Men det er virkelig sjovt, som det ændrer sig. Ja,
der er også folk, der er sådan, vil du med til et bryllup? Og så, men så, de sidder ikke i kærester. Ja. De er egentlig afsted som et par.
Ja.
Jeg ved ikke, om det er sådan, folk bare ligger noget. At det sådan, vi kan godt lave ting sammen, uden at vi sådan skal giftes i morgen.
Okay, så mit konkrete råd til det her, ikke? Det er, hun bliver simpelthen nødt til at tage snakke med ham. Jeg ved ikke, om hun stadigvæk... Hun siger, når jeg prøver at bringe det op, siger han ikke rigtig noget. Han siger, han holder af mig, men han stadig ikke ved noget fast. Han ikke kan love mig at ændre sig. Du skal gå. Det kommer ikke til at ændre sig. Jeg har sådan en ting, jeg har sagt meget, som er en lille smule nedslående. Igen, det kan være derfor, jeg har fået det her pessimistiske label sat på mig. Men når du møder nogen, og de er på en måde, så bliver du nødt til at forvente lidt, at det er sådan, de bliver ved med at være. Fordi hvis man fæster sin lid til, og hele forholdet eller relationen afhænger af ideen om, at noget vil ændre sig, så bliver det godt. Det er bare opskriften på fiasko. Altså, hvis du møder nogen og tænker, hvis han eller hun bare lige var sådan her i stedet for, eller bare lige gjorde det her, eller bare lige sådan her. Hvis det er tanken, man har, så bliver du nødt til at droppe det. Du bliver nødt til at i stedet for at sige, det jeg får nu, eller det jeg har nu, det er det, jeg bliver ved med at få. Det er sådan, det bliver ved med at være. Fordi så har du det rette udgangspunkt for den relation. Fordi hvis vi går ind i en relation, og ligesom forventer, at alt muligt andet skal ske, så kan vi næsten kun blive skuffet. Og folk, det er ret svært at ændre ting. Altså, det er derfor, der er en kæmpe industri, der handler om, hvordan ændrer vi vaner, vægttab, alle mulige forskellige ting. Der er så også nogle biologiske faktorer ind i det og sådan noget. Ikke? Men der er bare, altså, det er faktisk ret svært at ændre ting, når vi først ligesom har sat os i nogle forskellige ting. Så når du møder nogen, og de er på en bestemt måde, så bliver du nødt til at antage, at de bliver ved med at være på den måde.
Men når de lopbommer dig i starten, så kan det så godt ændre sig.
Ja, præcis. Altså, Der er jo sådan noget, men så bliver du, der skulle jeg til at sige, der bliver du så nødt til at antage, at han åbenbart er en person, der kan finde på at gøre sådan noget. Det ændrer sig nok ikke sådan markant, medmindre de får et eller andet
hjælp.
Ja, på den måde, ikke? Men i det her tilfælde, der vil jeg bare sige sådan, hvis han fra start af har sagt, at han ikke altså har været afvisende på den front, og han efter 6 måneder stadigvæk er det sådan, så bliver du nødt til at antage, at det bliver ved med at være sådan. Og så bliver du afgøre med dig selv. Har jeg lyst til at være i en relation, hvor jeg opfylder nogle behov for den her mand, som gør, at han er tilfreds, men han vil aldrig komme til at give mig det, jeg egentlig har brug for, som er afklaringen og som altså forholdet i virkeligheden, den officielle titel. Og jeg synes ikke, at man skal sige, jamen, har jeg så brug for det? Selvfølgelig har du det. Det er et behov for dig, og det er helt et helt fair krav af en afklaring efter et halvt år at sige, hvad er vi egentlig? Altså, det er sådan, jeg synes også, der er kommet en eller anden mærkelig tendens til, at inden for software, der har man sådan det her, der hedder perpetual beta, ikke? Hvor tingene bliver ved med at være i udvikling, og fordi software ligesom sådan er åben på den måde, det er. Jeg føler lidt nogle gange, at det er også sådan, at dating og relationer begynder at være sådan, at vi sådan holder op med, altså folk, jeg har nogle gange hørt folk, der siger sådan, altså efter flere år, så siger de stadigvæk, de dater. Og der føler jeg mig meget gammel, når jeg sådan, okay, hvis du har været gang i 2 år, så er du fandme kærester. Altså nu må I fandme lige tage jer sammen, ikke?
Yeah.
Men det er ligesom, at vi sådan er holdt op med, altså det, fordi det er bare sådan et eller andet flydende halløj, hvor man så ikke rigtig tør at sætte
markat på titel. Men det er også det, jeg ved mærke i. Det er blevet sådan en ting, du kan lave alle de ting, man alligevel vil gøre, men der er et eller andet med det at forpligtelse, commit sig, titel.
Ja,
der virker også så skræmmende for mange, at det er det værste, der kunne ske.
Jamen altså forholdet er blevet det nye ægteskab, ikke?
Ja. Det er ikke engang løgn.
Altså,
det har jeg ikke tænkt sig for før. Det er rigtigt.
Ja, det, altså, det, er sådan, det er næsten som om, at det niveau af commitment, der ligger i bare at gå ind i et forhold, er begyndt at være tilsvarende at skulle gå ind i et ægteskab, ikke?
Ja, fordi jeg er jo for en generation, okay, vi valgte at blive kærester, og så virkede det ikke, og så stopper vi med at være kærester om 6 måneder. Sådan, det synes jeg jo ikke er vildt.
Nej.
Det er sådan et, vi dated, og så stopper vi med at date. Altså, selvfølgelig er det en stor ting at ved hinanden, men det er jo ikke fordi, at vi har lovet hinanden og skal giftes.
Nej. Altså, det er fuldstændig samme mig. Altså, det var sådan, generelt set, jeg ved ikke, hvordan man fandt ud af det sådan inden for en måned, eller sådan noget. Så var man sådan, at vi er kærester. Ja, det er vi nok, okay. Ja. Men nu er det sådan, nu er jeg jo selv endt nogle gange i nogle situationer. Jeg har været i et par situationships, hvor det er gået langt ud over det, ikke? Og jeg bryder mig sgu ikke om det.
Hvor de gerne ville være kærester, du ikke var klar, eller du prøvede at bringe det op, hvor de var sådan, lad os se, hvor det fører hen.
Det har, må jeg med skam indrømme, begge gange været dem, der gerne vil mere, og så mig, der har været tilbageholdende.
Okay, men så handlede det ikke om titlen?
Hvad tænker du?
Ja, grunden til det var, fordi du ikke følte den. Eller det antager jeg.
Det var faktisk, altså det var der, hvor jeg ligesom også måtte æde min egen medicin, ikke? Specielt i det ene tilfælde, der var jeg sådan, der håbede jeg virkelig, der var noget, der ville ændre sig. Og jeg havde et håb om, at det måske ville ændre sig, fordi hvis det ligesom faldt på plads, så følte jeg virkelig, der var potentiale. Men det skete bare aldrig. Og jeg tror også, det var dels, jeg havde ligesom, men jeg synes, jeg havde gjort det rigtige, der var ligesom at bringe det op, og sagde, at der er det her behov, jeg ikke helt føler er opfyldt for mig. Og så havde vi en god snak om det, og hun er ligesom ret sikker på, at det var noget, der ville komme, når hun blev mere tryg i relationen. Det skete så bare aldrig rigtigt. Altså ikke, at hun ikke blev tryg, men at det ligesom kom. Så det var sådan et tilfælde af, at jeg netop gik ind i noget i håbet om, at noget vi ændrer sig på sigt.
Potentialet.
Ja. Og det er farligt.
Det er farligt, men det er menneskeligt.
Ja, det er menneskeligt, men jeg synes, altså jeg kan jo godt, Det er derfor, det er altid nemmere at sidde og sige ting, ikke? Men man kan jo godt selv ende i de der situationer, ikke? Altså, det er nemmere, når man ligesom har det, når man ikke, det er lige så snart, der kommer noget følelser ind og piller ved ens overblik og ens neutralitet og objektivitet, ikke? Så bliver det lige pludselig mere mudret og svært at se tingene for, hvad det egentlig er, ikke? Mm. Fordi når jeg kigger på de relationer, så burde jeg nok også have trukket stikket langt tidligere. Men det er virkelig svært, når man er i det, og man faktisk begynder på et eller andet plan, eller, altså virkelig godt kan lide de her mennesker. Altså, så det er jo også en faktor, der med nogle gange, at man ikke har lyst til nødvendigvis at sige farvel til mennesker, man faktisk rigtig godt kan lide, og som det også er hyggeligt at være sammen med. Så det er ikke altid, fordi man er et røvhul, når man ender i de her situationer. Det er ikke sikkert, når jeg læser det beskrift, så er man sådan lidt, okay, han er lidt et røvhul, fordi han holder dig hen.
Men han er jo faktisk ærlig.
Men han, i det mindste er han ærlig, og så kan man også sige, måske kan han virkelig godt lide dig, men der er åbenbart, måske ligesom jeg oplevede i det situationship, jeg var i, et eller andet lille ting, der ikke helt er på plads for ham, eller i det her tilfælde, synes jeg så faktisk, det var en halv stor ting. Men et eller andet, der måske ikke helt er på plads, som gør, at han ikke føler, at han kan blive der. Men det kan også være, at du skulle spørge om det, så siger, er der et eller andet, der ligesom, prøv at være konkret, hvad er det, der gør, at du ikke er klar til noget fast med mig?
Mm.
Og det kan godt være, at du ikke kan lide det svar, du får igen. Men det er altså federe end at gå, altså det der, hun siger, jeg føler mig fanget i et limbo. At være fanget i et limbo er det værste sted, du kan være.
Mm.
Altså det er sådan et pseudo-helvede. Det føler jeg virkelig. Altså, det har jeg selv prøvet, det der med en mangel. Jeg har også hørt dig sige mange gange, at du har svært ved, når du ikke har fået en afklaring.
Ja. Yeah.
Og det er jo, fordi man er i det der limbo, hvor man ikke helt ved, hvor man selv er henne. Ikke? Altså, man er spændt ud mellem to ting. Og jeg ved selv, når jeg er der, så har jeg enormt svært at finde ro. Altså, jeg bliver meget urolig, eller sådan, har sådan en kropslig uro på en eller anden måde. Ikke? Det manifesterer sig på den måde, både sådan mentalt, men også kropsligt. Så det er et forfærdeligt sted at være. Det kan være meget opslidende, både sådan fysisk og kognitivt. Så jeg synes, du skal få afklaring, også selvom...
At det er et dårligt svar.
Også selvom det er et dårligt svar.
Fordi det er trods alt bedre, end at være der, hvor man er ved,
det er 100 gange bedre at være i limbo, og det, og det vil hun finde ud af særligt bagefter, hvis det viser sig at gå den vej. Altså, så tænker man, det skulle jeg have gjort noget før det her. Sådan er det hver gang, men det er så svært at gøre det. Jeg kan virkelig godt forstå det. Det er så svært at gøre det. Fordi man har ikke lyst til, at... Hun har ikke lyst til, at det skal slutte.
Nej.
Det er klart, der er en del af hende, der virkelig gerne, og der er et håb, ikke? Altså.
Det er virkelig genkendeligt.
Ja.
Men jeg er så enig, det er et virkelig godt råd.
Ja.
Så hellere få taget den snak nu, 6 måneder inden, så du ikke skal gå hver dag i et limbo.
Ja, at du virkelig ikke tjener med at skulle blive ved med at være det der limbo der, for din egen skyld, så få en afklaring.
Ja.
Også selvom det gør en ondt nu her. Jeg følger med dig, det gør jeg virkelig, men jeg tror, det vil være bedst for dig, hvis du får den afklaring.
Ja, wow. Tak for at berige os med dine tanker til de her dilemmaer. Vi vender jo tilbage næste fredag igen. Der har jeg i hvert fald en beretning med, der kommer til at trick dig så meget.
Nej.
Og det glæder jeg mig til. Nej, men altså, der kan være nogle andre ting også.
Okay. Jamen, der er mange ting.
Der er mange ting, der kan trick dig. Ja. Men det kan også være, det er sundt. Det
er åbner for nogle nye. Jeg har ikke noget med udfordringen.
Ja. Okay. Så glæd dig til det.
Det gør jeg.
Og så tusind tak for i dag.
Ja, selv tak.